ሓለፈ ዓርቢ ሓደ ሓውና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንበይኖም ኮይነ ናይ ፈልጣኒ እሞ ብሓደ ኮነያን ዝብል ዘረባ ተዛሪ ዝሓወይ ብእውነት ዓለም ከም ብሓልሽ ፈንጢሐ ክሰርሓይን ፈትብል መሓሸካ እምበር ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ክኾነ ኣይኮነን ሓደ ዘብል ከማን ተደልሲስኹም ዘሎ ክፈልጥ ኣለካ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቕድሚየለይ
ራይ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ተወለ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ክልተ ኤርትራውያን ኣካፊዕሓን ኤርትራሲ ግን ሓደ ዓብዪ ነገር ሸገርካይ ነገር ነይሩ ኣፅነት ኤርትራ ክለዓል እንከሎ እቲ ናፅነት ዘምፅ ሰባት ከ በዓል ሸሪፎ በዓል ድርዕ በዓል ብተወደዳ ብርሃሳ ጀጋንስ ኣበይ ኣለዋ ይበሃል እቶም ሰንከሉ እቶም ህያው ኤርትራ ዝገበሩ ኣበይ ኣለዋ እዩ ትብል ንክሮፍ እዚኣ ሽረልከ ሓሊፍካ ኣይግድንን ይነቕፈካ ኣለኹ ቴንኪ ባሪ
ሄሎ ቤ በትረ ስልጣን ንክልተ ሰባት ኣብ ክትዕ ዘቕረብካ እዮም ዝገርም እዩ እቲ ተክለንግ ዝብልዎ እዚ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖትስ ስልልየሎ ጣልቃ ምእታወሎ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ኣንዋር መስጊድ ኣዲስ ኣበባ ርኢና ኢሉ ፈንጂ እንዳዘርበ ኢሎምን ክንደይ ረብሻ እንዳፈጠር ዳ መንግስቲ ኮነ ባዕሉ ሓላፍነት ኣለዎ እንታ ብገረመድን ግን ሙሉእ እኳ ተዘይኮይነ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ብትክክል መሊስዋ ንሳያ ዘለሳ ኣባይታ
ሰላም ኣዳልኦት ዝመደብ ሓደ ስሙ ከይገለፀ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ከምኡ ክትኣምኑ ከም ዘለኩም ንዓኻትኩም ኣዳለውቲ ዝመደብ ተማሕጢኑ ንኤርትራ ፈትዩ ከም ሃገር ቀውም ዝገበረ ሃገር ኮነ መንግስቲ ከም ዘየለ ዘይፈልጥ ዘሎ ኣይመስለኒ ብሉፃት ከፍ ኢሉ ከም ሃገርን ህዝብን መንነቱ ዝዓቀበ ህዝቢ ስለ ተዛረብካ ዝቕየር የለን ይቐኒየለ ኣብርሃም እያሱ
ሃሎ ዝኸበርኩም ቫይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትማል ዓርቢ ሓደ ዘቕረብኩም ሞስ ኤርትራስ ኣካል ኢትዮጵያ እያ እምበር ኤርትራ ናይ ገዛእ ነፍሲ ሃገር የብላን ኢሉ ክዛረብ ስልሕነ ቀደም እውን ብፌደሬሽን ከይተቆርነት ንከለ ሃገር ከም ዝኾነት ታሪክ ተወቀስ ባይ
ንኩልኹም ውሃፍቲ ርእቶ ዋዚና ንመስግነትኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና 2222599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ስልክና ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፈሉና ኢኹም ከነቅርበልኩም ኢና